Shahnoza Ishonqulova Moskva ko'chalarini supurib non topadi. Izg'irin sovuqda ham, yozning issiq kunida ham u ko'chada. Bir tiyinning hisobini chamalab kun ko'radi. O'zbekiston Milliy universitetini bitirgan ayol maktab o'qituvchisi edi. Lekin u ishsiz yurgan ko'plab o'zbekistonliklar qatori Moskvaga ketishga majbur bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova. Shahnoza Ishonqulova Rossiyada supuruvchi ekanidan orqilmagan. Shunchaki halol luqma topishni istagan. O'zbekistonda oliygohni bitirganidan keyin Toshkentdagi maktablardan birida ishtiyoq bilan dars bera boshlagan edi. Biroz vaqt o'tib deya iddao qiladi u. Maktab direktori o'rinbosari maoshimning 3dan 1ini berib turmasam ishdan bo'shatishini, meni ishga olganining bahosi shu ekanini istiholasiz ochiq aytdi. Uzoq harakatlari va shikoyatlari samara bermagan Shahnoza Moskvaga ish qidirib ketgan millionlab o'zbekistonliklardan biri. U 1 yilcha supuruvchi bo'lib ishlab yurdi. Orada omadi chopib ofitsiantlik qila boshladi. Oldingi ishiga nisbatan yaxshiroq topish orzusida yurganida ko'p o'tmasdan menejer uni xorijlik xo'randalar bilan gaplashganlikda ayblab, ishdan haydadi. O'zbekistonliklar har kuni har qadamda boshdan kechiradigan diskriminatsiya uni ham chetlab o'tmadi. Shahnoza hozir 34 yoshda. Ayni damda Moskvadagi 24 soatlik do'konlardan birida sotuvchilik qiladi. Sovuq kunlarda Amerika ovozi bilan muloqot qilarkan, sobiq muallima Rossiyada topayotgan nonidan rozi ekanini aytadi. Shaharning bir chetida 10 kishi bir xonada bazo'r ijaraga olib, qo'l uchida kun ko'rayotgan yurtdoshlariga qarab, yaxshi yashayotganiga shukr deydi. ...24 soatlik smenadan so'ng to'liq bir kun dam olishi shart. Bir smenasiga $37 oladi. Ijara, yeb-ichish, egnimdan orttira olsam, onamga 1-2 so'm yuborishim mumkin. Lekin yurish-turishimdan orttirib yig'olmayman. Moskvada topayotganim uy-joy qilishga yetmaydi. Toshkentga qaytib borish boshi berk ko'cha. Hammasi tamom degani. Chaqimchilar degan qora ro'yxatda bo'lsam deydi u. ...2017-yildagi hisoblarga ko'ra, Rossiyada 12 millionga yaqin migrant bo'lgan. Xorijda tug'ilgan aholi soni jihatidan Rossiya 3-chi o'rinda. Ommaviy so'rovlar shundan dalolat beradiki, rossiyaliklarning 70% immigrantlar kamaysin deydi. Xitoy, Sharqiy Yevropa va G'arb davlatlaridan kelganlar professional ishlarda ishlaydi. Rossiyaning eng kam ish haqi to'lanadigan ishlarida esa Markaziy Osiyoliklar, xususan o'zbeklar. Shuning uchun ularga nisbatan kuchli nafrat ko'zga tashlanadi. Rossiya rasmiylari muhojirlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarda o'zbeklarni gumon qilgan hollar ko'p. Jinoyatchilik shkalasi tuzilsa, O'zbekiston fuqarolari ro'yxat boshida keladi. 2014-yilda o'zbekistonliklar 2522 jinoyat sodir etgan. Ikkinchi o'rinda 1745 jinoiy ish bilan tojikistonliklar. Qirg'iziston 1269 jinoyat bilan 3-chi o'rinda degan edi Moskva bosh prokurori Sergey Kudeneyev Moskovskiy komsomolis gazetasiga bergan intervyusida. Moskva axborot tahliliy markazidan Aleksandr Berxovskiy nazarida bu ma'lumotlar ishonchsiz. Mehnat muhojirlari haqidagi har qanday ma'lumot doim ham aniq va to'liq emas. Masalan, politsiya ham hisobot qiladi. Har bir jinoyat hujjatlashtiriladi. Unda jinoyatchilarning irqi, millati, qayerdanligi sarhisob qilinadi. Biroq ommaga taqdim etishda jinoyatchilar haqida to'liq ma'lumotlar hech qachon oshkor qilinmaydi. Jinoyat sarhisobi odatda jinoyatchi yoki jabrlanuvchining etnik kelib chiqishiga qarab emas, jinoyat turiga qarab kategoriyalanadi. Ichki ma'lumotlar umumiylashtirilganda jinoyatchilarning qaysi davlatdan ekani o'chib ketadi, deydi u. 2015-yilda qo'yilgan talablarga ko'ra, inson immuntanqisligi virusi, tuberkulyoz, narkomaniya, teri kasalliklari bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tish, sog'liq sug'urtasi sotib olish, soliq to'lovchi sifatida identifikatsiya raqamiga ega bo'lish, rus tilida Rossiya tarixi va qonunlari yuzasidan imtihondan o'tish shart. Mehnat muhojirlari Rossiyaga kirishi bilan bir oy ichida ushbu talablarni qondirmasa, $152 jarimaga tortiladi. Ishlash ruxsatnomasini olish uchun $219 va uni yangilab turish uchun har oy $61 to'lanadi. Bu degani muhojir bo'lib Rossiyada ishlash uchun yiliga deyarli $1000 xarajat qilish kerak. Yilgi hisobotga ko'ra, xorijliklarga hujumlar kamaygan. Ishchi muhojirlarga nisbatan 2016-yilda 44 jinoyat sodir etilgan. Ulardan 7-tasi o'lim bilan yakun topgan. 2017-yilda 28-ta jinoyat qayd etilgan. Jabr ko'rayotganlarning eng katta qismi Markaziy Osiyoliklar, ayniqsa ko'rinishi slavyan xalqiga o'xshamagan muhojirlar. Migrantlarning aytishicha, ular irqchi va millatchilar ta'qibidan aziyat chekishadi. Ish beruvchilar osongina kamsitishi, haftalab maoshsiz ishlatishi yoki besabab ishdan haydashi oddiy hol. Oybek Yusupov toshkentlik. Qurilishda ishlaydi. Ukasi bilan ko'p qavatli uy qurilishida qishi bilan ishlaymiz deb shartnoma imzolagan. Boshida avans berishdi. Ammo undan keyingi maoshlar kamayib ketdi, deydi u. Loyiha egasi uy bitib, xonadonlar sotila boshlashi bilan qolganini to'layman deb va'da bergan. Uy bitishiga bir hafta qolganda esa loyiha boshqa odamga sotilgan. Binoning yangi egasi Yusupovlar imzolagan oldingi shartnomani tan olmagan. Qishi bilan ishlab maoshsiz qoldik, deydi aka-ukalar. Adham Inomov Moskvadan 1 soatlik uzoqlikda yashayotgan rassom. Uning asarlari shaharning eng mashhur san'at bozorida sotiladi. U ishlarini bozorga mahalliy dallollar orqali olib chiqarkan, chizgan rasmlarini olgan dallol uni bir tiyinsiz qoldirib, juftakni rostlab qolganini aytadi. Moskvada ijod qilishni, Rossiyada asarlarim sotilishini orzu qilganman. Ammo shaharda rassomlar shundoq ham ko'p ekanini bilmaganman. Hozir vatanga sog'-omon qaytsam bo'lgani deb yuribman, deydi u. Adham Inomov 46 yoshda. Rus tilida ravon so'zlasha olmaydi. Uning miya falaji bilan tug'ilgan 16 yoshli o'g'li bor. O'g'li o'tira olmaydi, yurmaydi ham. Rassom Rossiyada topayotganini Toshkentdagi farzandining dori-darmoni uchun yuboradi. U 2018-yilda 4 yashar qizidan diagnozi topilmagan kasallik tufayli ayrilgan. Musulmonchilikka ko'ra, mayitni 24 soat ichida yuvib, tuproqqa qo'yish kerak. Qizimni mensiz ko'mishdi. Qo'limdan kelgani 1-2 so'm jo'nata oldim xolos, deydi u sukunatga cho'kib. Yaxshigina pul topib qaytishim kerak edi. ammo orzularim amalga oshmadi, deydi Adham Inomov. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.